Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Kristjáni Möller fyrir þessa ræðu. En ég hefði kannski kosið og held að þjóðin hefði nú haft meiri kannski þörf fyrir að heyra það jákvæða í þessu fjáraukalögum. Heldur en að endalaust að klifja á því neikvæða. Ég vil bara byrja á ljósleiðaranum. Háttvirtur þingmaður veit að mæta vel, ætti að vita það betur en ég, hefur lengri reynslu hérna á þessum stað, að fjáraukinn er vegna óvæntra útgjalda. Ljósleiðaramál, lagning ljósleiðara, ég get ekki séð með nokkru móti hvernig við getum hérna flokkað ljósleiðara, lagningu ljósleiðara undir hérna óvænt útgjöld. Vegagerðin, af hverju ég flýtti ekki þeim hérna þeirri framkvæmt Norðfjarðargöngunum. Því miður þá bara er ég því ekki. Ég get alveg tekið undir það. Það hefur sjálfsagt verið skynsalegt. En hjá þessa ríkisstjórn hefur verið lögð áhersla á það að borga niður skuldir. Borga niður skuldir til þess að vinna í haginn fyrir framtíðina til þess að hafa þá meiri pening, meira fé til þessa fjármagna. En mér langaði til að spyrja háttvirtan þingmann einna spurningar og það hvort að þessi ágæti landsbyggðar þingmaður sé sammála háttvirtur þingmanni Björt Ólafsdóttur að sjávarútvegurinn sé ekki að skila einni krónu til hérna þjóðarinnar. Hvort að hann geti verið sammála því. Varðandi spurninguna hjá honum hérna ég kannski svara honum bara hérna í síðari andsvarinu hjá mér hérna með kannski hérna með aldrað og öryrkja fer kannski yfir það en mér langar að spyrja hann svona fá að spyrja hann einna spurningar áður ég svara fleirum frá háttvirtum þingmanni með hérna arðin til þjóðarinnar